Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što su ratni veterani među ostalim zahtijevali na protestima u Prištini.
Oni su zatražili da se Euleksu oduzme izvršni mandat jer ova misija, kako su rekli, nije dokazala da je na strani pravde.
Zašto su u centru pažnje splitske izborne kampanje dvije inicijative nevladinih udruženja bliskih katoličkoj crkvi?
Vjerojatno je svima taj Split kao nekakav bonus. Ako njega uspiju dobiti, moći će sebe proglasiti pobjednikom ovih lokalnih izbora.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, na čijem kraju slijedi GAF sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Prištini na protestu protiv hapšenja bivših komandanata Oslobodilačke vojske Kosova. Skup su organizirali ratni veterani nakon pritvaranja nekadašnjih pripadnika i komandanata iz Dreničke grupe, uključujući i dvojicu za njih utjecajnih, Samilja Ljuštakaua i Sulejmana Selimija. Detalje ima Amra Zeneli.
Nekoliko hiljada građana iz različitih gradova Kosova protestovalo je danas u centru Prištine protiv Euleksa i posljednjih hapšenja bivših komandanata i boraca Oslobodilačke vojske Kosova, osumnjičenih za ratne zločine. Prema procjenama policije, na protestu se okupilo između 5 i 6 hiljada ljudi. Kakve razlike između Euleksa i Miloševićevi tužioca? Stop izvršnoj ulozi Euleksa. Euleks, ko je ubio i ko je kažen za porodicu Jašari, bile su neki od parola demonstranata. Oni su zatražili da se Euleksu oduzme izvršni mandat, jer ova misija, kako su rekli, nije dokazala da je na strani pravde. Veteran oslobodilačke vojske Kosova Dibran Fjuli je pred okupljenima rekao da je borba OVK bila oslobodilačka. Organizacije proizašle iz borbe OVK traže da Euleks napusti Kosovo zato što je povredio naša srca. Tužioce sa lustro, samo nekoliko kilometra odavde preko reke Ibar imaš koliko hoćeš kriminalaca. Dole sa lustro, poručuje Fili. Okupljenima se obratio i poznati kosovski aktivista Adem Demaći. Okupili smo se ovdje kako bismo poručili ovoj gospodi da ratne zločince ne traže kod nas zato što je naš rat bio slobodilački rat. Ratovali smo za slobodu. Zločinci su oni koji su teli da eliminišu ceo jedan narod. Očekivali smo od Euleksa, koji smo pozvali da nam pomogne, da obelodani neke stvari koje su ostale neotkrivene. Ko je i kako ubio Ukšin Hotija, ko je organizovao zločin u Dubravi, ko drži u zatvoru braću Kićina, Sabita Djecija. Nismo očekivali da se sada naši komandanti proglase zločincima. Nama je rat bio nametnut i mi smo se borili, kazuje Demaći. On je dodao da se od evropskih i američkih prijatelja očekuje da dobro razmisle i da ne provociraju narod ovakvim procesima, pozivima i optužnicama.
Ne uzemim ja!
Poručujemo vam da ukoliko dođe do destabilizacije, Euleks će snositi odgovornost, ali od toga neće pobjeći ni naše institucije koje ne uzimaju za ozbiljno naše stavove i zahtjeve i ne poštuju krv pali boraca. Tražimo da se odmah oslobode svi uhapšeni kako bi oni nastavili da žive. Ovakav nam Euleks nije potreban i prema tome tražimo da napusti Kosovo, poručuje Đavit Jašari iz udruženja porodica pali boraca OVK. Apelacioni sud je u subotu ujutro odredio kućni pritvor od 30 dana za 7 uhapšeni pod sumnjom da su počinili ratne zločine na Kosovu. Među sumnjičenima i predsjednik opštine Skenderaj, Samilju Štaku, kosovski ambasador u Albaniji, Sulejman Selimi, te Sahit Jašari, Jahir Demaku, Zećer Demaku, Hüsni Faći i Avni Zabelji. Na osnovu saopštenja iz Euleksa, 5 osobe osumnjičeno da su počinila krivična dela ratnih zločina u vidu povreda telesnog integriteta i ugrožavanja zdravlja civila u pritvorskom centru OVK u Likovcu, opština Skenderaj. Protiv jedne osobe je pokrenuta istraga za ratni zločin ubistva jednog civila. Prema rečima advokata, tužilac je pomenuo da u ovom slučaju postoji 6 svedoka. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbori za splitskog gradonačelnika u nedjelju najuzbudljivija su epizoda drugog kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj. Proteklih sedmica i mjeseci u centru pozornosti bile su dvije inicijative nevladinih udruženja bliskih Katoličkoj crkvi. Zanimljivo je, kaže Eni Zebić, da se upravo te udruge i najviše koriste u splitskoj kampanji.
U Zagrebu su socijaldemokrati već u prvom krugu lokalnih izbora izgubili skupštinsku većinu, a u nedjelju će u drugom krugu njihov kandidat Rajko Ostojić biti po svim anketama hametice poražen od dosadašnjeg gradonačelnika nezavisnog Milana Bandića. U Rijeci podjednako sigurno pobjeđuje dosadašnji socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel. U Osijeku su se Lijevi centar i Centar ujedinili protiv dosadašnjeg gradonačelnika Glavaševca Krešimira Bubala. Najveća borba očekuje se u Splitu. U borbi za Kerumovo nasljeđe ankete daju priličnu prednost kandidatu socijaldemokrata Ivi Baldasaru nasuprot kandidatu HDZ-a Vjekoslavu Ivaniševiću. O važnosti Splita novinar Novog lista Dražen Ciglenečki za naš radio kaže:
o ishodu izbora u Splitu dosta će ovisiti percepcija ukupnih rezultata lokalnih izbora. Posebno to vrijedi za SDP, koji će sigurno izgubiti Zagreb, pa bi onda preuzimanjem Splita to mogli barem djelomično kompenzirati. Ali i za HDZ je Split jako važan, jer kad bi tamo pobjedio njihov kandidat Vjekoslav Ivanišević, time bi pokazali da HDZ može pobjeđivati i u većim gradovima, a ne samo u ruralnim sredinama.
Lokalni izbori u Hrvatskoj i prvi i skori drugi krug odvijaju se atmosferu koji se pola vremena govori o odluci Ustavnog suda da suspendira zdravstveni odgoj, što je dio javnosti razumio kao veliki poraz vlade Lijevoga centra, a drugih pola vremena o peticiji građana bliskih Katoličkoj crkvi, a uz potporu ostalih vjerskih zajednica, da se na referendumu odluči da se i u Ustav stavi da je brak zajednica žena i muškarca. Splitski slobodni novinar Ivica Profaca za naš radio kaže kako je HDZ te dvije teme upotrijebio u Splitu u predizbornoj kampanji snažnije nego bilo gdje drugdje u Hrvatskoj.
I to tako što su javno prozvali Ivu Baldasara zbog toga što se javno izjasnio da nije potpisao peticiju i time ga pokušali pred potencijalnim svojim biračima, dakle konzervativnim, opanjkati da je on protiv tradicije, protiv obitelji itd.
Profaca dodaje da je HDZ-ov kandidat za Ivaniševićevog zamjenika, sveučilišni profesor Matko Marušić, vrlo glasan protivnik zdravstvenog odgoja kako ga zagovara aktualna vlada sa socijaldemokratskom većinom, koji je i u kampanji nastavio optuživati socijaldemokratskog kandidata Baldasara da želi u Split dovesti sve te nakaradne i bolesne izmišljotine sa zapada. Zašto se u Splitu koristi ova, nazovimo je, teška artiljerija? Ivica Profaca:
nisam primijetio da je drugdje taj element toliko korišten. Ovdje je, jer je ovo zapravo jedini otvoreni sudar SDP-a i HDZ-a sada u drugom krugu među većim gradovima i vjerojatno je svima taj Split ko nekakav bonus. Ako njega uspiju dobiti, moći će sebe proglasiti pobjednikom ovih lokalnih izbora.
Kolega Ciglenečki vjeruje da će ove rasprave, a pogotovo odluka Ustavnog suda o zdravstvenom odgoju, koju je dio javnosti protumačio kao pobjedu desnice, vjerojatno dodatno motivirati birače desnice, ali i ne samo njih.
Ali moguće je i da ta odluka bude poticajna i za ovaj drugi dio političkog spektra, na način da se mobiliziraju njihovi birači nezadovoljni pokušajima nekakve retradicionalizacije Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nešto malo manje od polovine punoljetnih građana Crne Gore aktivno kocka. Prema istraživanjima nevladinih organizacija, 5% ih se smatra potpunim ovisnicima. Stanje koje se graniči s patologijom ostavlja posljedice. Razorenu porodicu, ekonomsku pustoš, a nerijetko ubistvo ili samoubistvo. Priču ima Predrag Tomović.
Kako kažu eksperti, agonija počinje najčešće tako što se zarad vjere u dobitak pozajmi novac od takozvanih zelenaša ili popularnije kamataša, čime se ulazi u dužničko ropstvo iz kojeg se teško izlazi. Bolesna strast za kockanjem ne jenjava, a dug raste i kada i ako osoba postane svjesna da je u problemu, obično se dug već mjeri desetinama ili čak stotinama hiljada eura, kaže Milan Radovanović iz savjetovališta za osobe zavisnike od kocke. Radovanović kaže da svaki patološki kockar prolazi kroz tri faze: fazu dobitka, fazu gubitka i fazu očaja.
Kada dođe potpunu fazu očaja, kada bude potpuno pritisnut dugovima, naročito dugovima od strane kamataša, on pred sobom u svojoj glavi ima na žalost svega dva moguća izbora. Jedan izbor je da digne ruku na sebe i da tako prekine agoniju, drugi izbor je da digne ruku eventualno na kamataša komu je duguje novac i na taj način prekine agoniju. Ono što je problem jeste što ono što kaže narod, dug nije zez da pobegne u šumu, dug ostaje. Znači, ako digne ruku na sebe, porodica nasleđuje dug i taj dug zaista može se da se plaće narednih ko zna koliko godina, ili pak, ukoliko digne ruku na kamataša, ekipa kamataša će dug naslediti, dug mora da se nastavi da se plaća. Nažalost, kockaru ne pada na pamet da može da se obrati nekome za psihološku pomoć i podršku.
U ukupnoj populaciji kockara u Crnoj Gori velika većina su ipak oni koji znaju da podvuku crtu i ne skliznu u problematično kockanje. To je dobra vijest, ali je loša da je 5% onih koji su postali zavisnici od kocke. Milan Radovanović navodi primjer mladog Podgoričanina koji pokazuje da nije samo problem izliječiti patološkog kockara, već ga i resocijalizovati i zainteresovati da u budućnosti zarađuje radom, a ne kockom.
Znači, mi radimo momentalno sa Podgoričanom koji je sa 19 godina znao da nakoska po 4-5 hiljada eura. Kako mi njemu sad objasnimo zbog čega onda studira? Zbog čega da završava fakultet? Za neki tamo neizvestan posao koji će dobiti možda, pa ako ga bude dobio imaće platu koja je za njega smešna. To su ljudi koji su znali, ljudi koji igraju teksaški poker. Oni znaju dileru da ostave bakšiš u visini nečije plate kada dobije neku ozbiljnu cifru to veče. Znači, to je ogroman problem.
Tijana Ignjatov prva je osoba u savjetovalištu koja razgovara sa osobama koje traže pomoć. Kaže da zavisnici od kocke odluče da potraže pomoć u trenutku kada su već duboko u problemu sa vidnim posljedicama.
Znači, ili su toliko visoke ekonomske njihove posljedice, ili su toliko posljedice na porodičnim nivoima da dolaze zaista do raspada brakova i tako dalje, ili su to već negde pomisli na suicid ili na homicid, odnosno ili već negdje izvršenje krivičnih dela.
A ako pomoć ne zatraže sami zavisnici, obično u savjetovalište dolaze članovi uže porodice.
Očajne majke, uglavnom supruge i sestre. Šta oni pitaju? Da li je ovo rešivo? Kada im mi kažemo da jeste, prosto onako negdje su zahvalni, ali kada kažu da ovaj problem postoji naravno i godinama unazad, a negdje su tek sada čuli za nas uopšte, sada imaju opciju kome da se obrate i na čemu da rade.
To i jeste do nedavno bio veliki problem jer su zavisnici u prošlosti pomoć mogli da dobiju jedino stručnjaka na strani. No zahvaljujući nevladinoj organizaciji ZID, sada eksperti sa strane dolaze u Crnu Goru kako bi pomogli zavisnicima od kocke. Priređivači igara na sreću tvrde da čine sve kako bi preduprijedili kockanje, naročito među mladima. Marijana Racković iz udruženja Montenegro Bet.
Legalni organizatori igara na sreću posluju u skladu sa zakonom o igrama na sreću i strogo je zabranjeno ulazak licima mlađim od 18 godina u objekte. To je mjera koja se striktno sprovodi baš od igara na sreću. To je nešto što je i tekako podložno inspekcijskoj kontroli, bar kad je naša firma u pitanju i mi sami.
Igor Milošević iz ZID-a međutim kaže da represivna politika ne donosi rezultate na terenu.
Ako imamo zakon od 2004. koji govori da je zabranjeno igranje, ako vi imate takvu politiku, to je sve ono legitimno, ali imamo faktičko stanje koje jedino možemo ukoliko ukazujemo na provu, koliko zajednički radimo, da utičemo, na, kao smo rekli, i na porodicu, i na pojedinca, i na određene mjere koje će da spriječe problematično kockanje. Jedino na takav način možemo da djelujemo.
Prema istraživanju ZID-a, država Crna Gora od igara na sreću i drugih oblika kocke zvanično zarađuje 5 miliona eura, od čega svega pola miliona od turista koji dolaze u Crnu Goru radi kocke. Ostatak prihoduje od svojih građana koji sreću i zaradu traže kladeći se. Ipak nezvanična cifra dostiže gotovo 10 miliona eura zarade od kocke. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF. Miloš Teodorović se osvrće na sve važnije događaje iz protekle sedmice. Ponajprije u Srbiji, ali i u regionu.
Graf nedelje.
Vašim glasovima upućeni putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 10. do 17. maja izabrali ste eho Amfilohijevog i Atanasijevog nastupa pod naslovom Kunime, bio je to
predlog broj 1.
Ja se molim za upokojenje vlade i skupštine Srbije.
I Đinđić je tako rekao, kako je završio.
Čime je to naš dragi Bog zaslužio da je ovakvi predstavljaju na zemlji. Ja nisam rođen da
ti praštam me. Ne smemo da izgubimo ni razum i da se prepustimo mnogo emocijama.
U vladi treba da umre ono što je bolesno, a da vaskrsne ono zbog čega postoje vlada i parlament.
U nastavku poslušajte predloge za posljednji GAF koji emitujemo u maju, a tu najpre nove avanture slavnog mitropolita.
Predlog broj 1.
U sred sabora, zagledan u pravcu patrijarha, što je on trebalo da bude, ali ispade Irinej, shvati da nepriznati kolega iz Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo zapravo i nije tako nemaštovit.
Ja vjerujem i čini mi se da će doći vrijeme kad će sam siromak Amfilohije sam sebe proglasiti za sveca.
Zasvira tad u glavi njegovoj.
A svoćena kao sunce mi krokod maluča sijam.
Pa zar to ne bi bila pravda, roje se misli da budem svetac kada su već sve šanse propuštene da za života budem patrijarh. A posebno sada kada su odlučili da kažu ne mojoj izuzetnosti, pa za sveca ne proglase Petra II. Petrovića Njegoša. I još pustili Irineja, ali Bačkog u svojstvu portparola da ponovo usred sabora u lice mi se smeje.
Sabor je doneo novu odluku da se taj predlog povuče iz procedure na saboru Srpske pravoslavne crkve.
Jadan Njegoš, kada ga ovakvi zastupaju, preuze tada Amfilohije formulaciju što je sam premijer srpski iskoristio, istovremeno se pokaja što nije služio liturgiju za upokojenje cele patrijaršije sinode i sabora. Pročita mu misli patrijarh, pa bez ljutnje reče.
Pa dobro, to lično je Crnogorce.
Bravo na ovom od stereotipa oslobođenom zaključku, poskakaše tada vladike što će do 3. juna pod krovom patrijaršije da rasprave sva pitanja što crkvu i državu bole. Samo Amfilohije ni da se nasmeši, sve misleći ako nigde drugo ima Njegoš svetac da bude, pa makar u mojoj eparhiji uz podršku mene i bliskog protojereja Velibora Džomića.
Da li je to urađeno u dogovoru sa patrijaršijom?
Mislim da vam je pitanje krajnje neumesno. Šta to znači da li je to urađeno u dogovoru sa patrijaršijom? Narod koji poštuje sve te Božje ljude, on to ne čini u dogovoru ni sa kim, nego u dogovoru sa svojim srcem i svojim osjećanjem.
I samo zbog tog naroda još će svetac Amfilohije da namakne širom Crne Gore, samo ga gledajte. Koga još? Za Boga pa, na primjer, puna Crna Gora Karadžića. Samo se strpite.
Predlog broj 2.
Pre nego što pređemo na sljedeću, da zaokružimo prethodnu priču.
Vladika Atanasije je govorio o tome da sam ja protiv nebeskog carstva.
Reče premijer Ivica Dačić.
Ja nisam predsjednik vlade nebeske Srbije, nego ove zemaljske.
Kad smo već doživjeli da i to čujemo, onda može i red patosa. A zemlja naša muči muke Nemačke.
Koliko čujem i na nemačkom se datum kaže datum, što znači da je vjerojatno vaša reč.
Ma ja, znate, kad bi Srbija živjela razmišljajući o tome šta će Nemačka da uradi, onda Srbija ne bi mogla da krene napred.
Pa još malo od predsjednika Tomislava Nikolića.
Mi smo na testu koji se zove hoćemo li dobiti datum za pregovor ili ne.
I još malo.
Optimista sam.
Ili samo realni, pa opet premijer.
Mi smo imali alibi za sve što nismo nikad teli da radimo. Nepravedna međunarodna zajednica, zavera protiv našeg naroda, nepopularno, niko neće smeti to da izvede i do kog smo nivoa došli. Sjetite kako smo živjeli nekad. Došli smo do toga da bi Albanija ili, ne daj Bože, Kosovo,
pomaklo mu se verovatno,
ne daj Bože, Kosovo, koje bi moglo neko da se probije do Evropske unije, bili članovi Evropske unije, a mi bismo, eto, i dalje slavili naše časne poraze.
Sve se to događalo u trenutku kada smo sklepali izuzetne, ali izuzetno zanimljive poslove u INAT.
Ne daj Bože, Kosovo!
Kosovski zvaničnici reagovali su na sporazum između vlade Srbije i američkog konzorcijuma New Generation Power, koji predviđa investicije u kombinatu Trepča.
Onaj što je između severa i juga podeljen, malo nama, malo više njima.
Direktor Trepča iz južnog dela Mitrovice, Halil Ćeljas.
Nukleon politikan.
Ja nisam političar, ali ne treba biti puno pametan da biste shvatili da su Kosovo i Srbija dve odvojene države.
Ne daj Bože!
Čisto da ne bude da premijer nije reagovao.
Sve urađeno kako bi se priredio neki spektakl u dijalogu koji je u toku, ukazuje Ćelja.
Taj dijalog prosto proganja.
Ne očekujem lake ili suviše dobre vesti.
Evo i prvog vicepremijera Aleksandra Vučića, baš kad je sa vestima iz Berlina čekao šefa diplomatije od tamo, Gida Westervelea.
Westervele bi morao konačno da shvati ne samo on, nego i oni drugi koji su sa njima pravili tu takozvanu Republiku Kosovo.
Ne daj Bože!
Šta bi Westervele morao da shvati? Petar Petrović iz Jedinstvene Srbije.
Da ih ubede da nisu oni uvek u pravu.
Misli na...
Ne daj Bože, Kosovo!
Može li Westervele da shvati?
Ja želim da ti svoj doprinos...
Šta sad pa to znači?
Das jetzt ausreichend.
To podrazumeva fleksibilnost i političku zrelost.
Da ne brzamo, nego malo da predahnemo.
Pored ovog sastanka sa Aleksandrom Vučićem i ove večere koja će biti privatnog tipa i gde će on praktično biti u domu Vučićevih roditelja.
I odvede Vučić Westervela kod tate i mame na gajbu na ručak. I svi srećni, siti i optimistični, kao da tema nije...
Ne daj Bože, Kosovo!
Ipak je ovaj zapravo depresivac.
Teško mi je za to pamti.
Vi znate da je 28. juni jedan težak datum za Srbiju, Vidovdan, datum koji nam nije donao mnogo toga dobrog u istoriji, od kosovskog boja pa do ubistva Franca Ferdinanda u Sarajevu.
Jeste, stvarno sve neke nesreće.
Pa do izručenja Miloševića Haškom tribunalu.
To je valjda bilo super.
Mi očekujemo da ovaj Vidovdan donese dobre vesti za Srbiju.
Ili nije, ko će ga znati šta je ovde zadovoljstvo zavredelo kad nas vazda tuga slama.
Verujte u tugu moju.
A što se datuma tiče, bit će samo da primenimo sporazum iz Brisela, a to će da bude samo da se braća sa severa slože.
Oni misle da se sa njima šegačimo kad kažemo tako nešto. Znači, to je bilo kao kad Šešelj razgovarao s Miloševićem pa kaže, sve je u redu, ja bih se složio, ali ne da moja centralna otadžbinska uprava.
A ako ova paralela ne radi, možda nešto drugo hoće.
Mogu oni i da ne učestvuju na lokalnim izborima. Samo da budemo svesni da će onda tu zajednicu da čine Tačijevi Srbi. Ja mislim da je svima jasno kuda plovi ovaj brod. Ili ćete biti na njemu, ili ne postojimo.
Sve to da se reši do Vidovdana.
Predlog broj 3.
I tako noćima se prene i sna. Ne progoni ga kako bi neki očekivali prošlost, već ono što dolazi. Prvi vicepremijer Aleksandar Vučić.
Ono što je problem i zbog čega zaista imam noćnu moru, evo to priznajem vama, to jeste stanje u srpskoj ekonomiji.
Srećom, pa koliko prošle sedmice su se proslavila dvojica koji imaju lek za takva stanja. Koga Vučić da pozove ne bili malko zarad smirenja popričao? Westervelea? Logično bi bilo poslovnog ručka u roditeljskoj kući, ali bolje da ne dosađuje. Možda Pavla Petrovića iz Fiskalnog saveta Srbije?
Podaci pokazuju da je stanje javnih financija Srbije veoma, veoma loše.
A ovo je samo možda pogorša vicepremijerovo stanje, tako da nema druge nego opet istog da pozove.
Kao predsjednik vlade ne bi trebalo da vam kažem da štrajkujete za svoje zahteve. Tako da ne preterujete u tome.
Kako je umirio sindikalce, tako će i Vučića. I to sada kada iz faze...
Ne daj Bože, Kosovo!
Prelazimo u fazu obnove. Možda vam se čini da dugo traje, ali ne. Rokovi se poštuju.
Sa sat vremena zakašnjenja, 80. Međunarodni sajam poljoprivrede otvorio je počasni gost, premijer Srbije Ivica Dačić. Doduše, nije uspelo iz prvog pokušaja, jer, kako sam kaže, mnogo bolje radi nešto potpuno suprotno.
Kažu mi da treba da otvorim. Ja inače nisam stručnjak za otvaranja, nego za zatvaranja, ali ovaj... U tom smislu...
Aplauz zaista na zanimljivo mesto.
Evo želim i neka ste svi živi i zdravi.
E to biti živi i zdrav će malo teže. I sad baš o tome.
Predlog broj 4.
U ovom trenutku 3-4 apoteke imamo insulin i sad naravno fizički ne može da se stigne da se u jednom sekundi sve apoteke snabdu.
Nego vi blago meni, čini se da savjetuje Milana Dučić iz Apoteka Beograd, put pod noge, pa tražite gde ima.
Pacijenti ukoliko ne nađu u prvoj najbližoj svojoj apoteci, neka potraže u sledećoj narednoj ili neka sačekaju sutra dan, sigurno će stići.
Sve je u redu. Ako vam koji slučaj umeđu vremenu pozli, a neće, vi za Boga, zovite hitnu pomoć, ali pazite, i oni su broj promijenili. Nemoj posle da bude, kao nije vam rečeno. Help, I not just anybody, help, you know I need someone. Sve zajedno uzevte, nestašice lekova užasno nerviraju gradonačelnika Beograda, što čudi jer je inače vrlo smiren. Pogotovo pošto je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, zamislite, rekla da je Apotekarska ustanova Beograd kriva za nestašicu insulina.
Stvarno očekujem da se izvini, ne meni, ja sam političar, ali ljudima kojima tamo rade, da njih optužite su krivično odgovorni, stvarno sramotno.
Ministarka se izvinila nikome nije, pogotovo kada je čula kolegu iz Ujedinjenih regiona Mlađana za sva vremena Dinkića, koji je tako slušao Dragana za ponekad Đilasa. Pa oči otvori.
Ako budete iskreni i pošteni prema sebi, priznaćete da sve što se desilo u posljednjih 10 godina u Beogradu zapravo uradila beogradska vlada Nenada Bogdanovića.
Koji je prethodio Đilasu? To je već za neku drugu analizu, nego se mi vratimo u apoteke.
Uzeli su nam dostojanstvo. Evo idemo, obilazim od jednih do drugih, od mene i lažu svi.
Nema
nigde. Nigde, ni privatno, ni ništa.
Pa to je strašno.
Ko je kriv, ja ne znam, samo znam da ne valja.
A zbog čega se vi malo ne biste bavili sportom?
Sada gledamo prezentaciju.
Naprimjer, kao stup vladajuće koalicije Dragan Marković Palma, koji svojom fizičkom građom odaje utisak izrazito zdrave osobe, a vidjeli smo i kako to postiže.
Dobro.
To mlade devojke, one što kickboks treniraju, se zaleću, pa sve pesnicama udaraju Markovića i pri tome kratke krike puštaju.
Brže.
Na kraju jedna Palmu i prevrne preko ramena, da, da. Kad trenirate, lekovi vam ne trebaju. Sve se bolesti leče, uz to se i edukujete.
U Srbiji se koristi 10 lekova protiv HIV-a i pacijentima se moraju davati u kombinacijama kako bi borba protiv virusa bila uspešna. Terapija se ne sme prekidati.
I gle čuda, fali baš svih tih 10 lekova.
Ljudi su uplašeni, lekova nema. Oni dele razne strahove. Da li će preživeti?
I stalno se žale, a nije to jedino što im smeta.
Skoro godinu dana nema ni testova kojima se ispituje delotvornost terapije koju primaju i na taj način ozbiljno se ugrožava njihovo zdravlje.
Tako vam je to u društvima koje veruju da je u životu zdravlje najbitnije. Na tu čistu propagandu svi su naseli, pa i sam premijer.
Neka ste svi živi i zdravi.
Kao da ne zna da se lekovi zbog para prave. Ne samo da se to ne shvata, nego su čak uhapsili 8 ljudi u Galenici, na šta smo čekali pa bar nekoliko vlada, i optužili za proneveru 12 miliona evra, a nisu proneverili, priznaće i sam tužilac Miljko Radisavljević, nego su te pare u kulturu uložili.
Interesantno je da skulpture za koje je plaćeno oko 2 miliona evra nisu sve ni postavljene u fabričkom krugu Galenike.
Najvrednija skulptura i najskuplja skulptura koja je nabavljena košta 650 hiljada evra. Ona do danas nije preuzeta iz Livnice Jeremić. Nuđena je kao donacija opštini Zemun. Opština Zemun je odbila da prihvati takvu vrstu donacije jer je njena komisija procenila da se zapravo ne radi ni o kakvom umetničkom delu i da se radi o sasvim običnoj skulpturi koja nema nikakvu vrednost.
A eto sad i umetnost se razume.
Predlog broj 5.
Kad su se Čačani dokopali Belgije, da budemo precizniji, grupa njih, najveštijih, nije im trebalo mnogo. Oboriše rekord.
Ova petočlana grupa u protekla 3 meseca izvršila je 150 pljački provala u flamanskom delu Belgije, što je polovina ukupnog broja pljački koje se na tom području izvrše za čitavu godinu dana.
Onda Ruben Stege, novinar iz te države, dođe u Čačak, ne bi li proverio odakle potiče ova zanimljiva i darovita ekipa.
They broke into houses and they stole...
Provaljivali su kuće i krali novac, nakit i druge dragocenosti, ukradene stvari slali su u Srbiju, odakle su prema navodima policije i dobijali instrukcije.
Gde će ljudi slati nego kuće?
Kuća, posao, posao, kuća.
I tako se Čačak među Belgijancima proslavio.
Oni su pročitali taj jedan članak, sada tamo svi misle da je to grad pun lopova i kriminalaca i da mora da je užasno živjeti u njemu. To naravno nije tačno.
Tamam posla.
Čačak je lep i miran grad, poput od gradova u Belgiji.
Vaši domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović, sljedeće izdanje GAP-a za 7 dana u ovom istom terminu. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.